Kontekst proqramı da studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçkiləri nə qədər uduzmaq olar?
Bir növ bu başdan da bilirlər ki, bu metodlar uğur gətirməyəcəkdir. Yeni mübarizə metodları axtarışı və yaxud hansısa yeni konseptual yanaşmalar cəhdi görünmür.
Koçaryanın Parisə getməməyi Qarabağ sülh prosesinin vəziyyətinə təsir eləyirmi?
Məncə Azərbaycan hökuməti bu Qarabağ konflikti bir həll tapmaq üçün kompromislərə getmək hazırdır. Amma yəni, mən əmin deyiləm ki, Ermənistan hökuməti buna hazırdır.
Windows proqramının Azərbaycan dilinə tərcüməsi 5 günə başa çatır.
2 ay onu verib, sonra onu hamı tənqid eləyəcək bu söz yerində, deyir o birisi, onun nə mənası var, elə bir şey vermək.
Qanun məmurun davranışını düzəldəcəkmi?
Heç bir məmur da arzu eləməz ki, daim onun fəaliyyəti belə araşdırma predmeti olsun. Ona görə də o müəyyən qədər çəkindirəcəkdir vətəndaşlara münasibətdə.
Müxalifət seçkiləri yenə də uduzdu, ən azı nəticəyə etibarı ilə. Yerləri müxalifət ala bilmədi, hakimiyyət də vermədi. Müxalifət uduzmaqda nə qədər davam eləyəcək? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, hər seçkidən sonra deyirlər bu irəliləyişdə, ancaq kimin üçün irəliləyişdir? Müxalifət də irəliləyən qüvvələr çindədimi? Ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra bir təhlil aparılırmı, nəticə çıxarılırmı? İndiki seçki təhlil olunsaydı, nəticələr nə olardı müxalifət üçün?
Yaxın, müxalifət hər seçki öncəsi fəallaşıb, bir sıra uğurlar qazansa da, onun seçki sonrası uğurundan danışmaq, yəni sənin dediyin kimi irəliyənlər sırasında olduğunu demək çox çətindir. Az qala hər seçkidən sonra eyni ssenari təkrarlanır. Söhbət etdiyim ekspertlərin qənaətincə bu situasiyada həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblər var. Müxalifətin maliyyə, təbliğat imkanları məhduddur, hakimiyyətin böyük resursları qarşısında o acizdir və s. Amma ekspertlərin sözlərinə görə müxalifətin məğlubiyyəti həm də onun mübarizə vasitələrinin köhnəlməsi ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Eyni metodlarla artıq 10 ildən artıqdır ki, mübarizə aparır və bir növ bu başdan da bilirlər ki, bu metodlar uğur gətirməyəcəkdir. Yeniləşmə proseslərinə bir qədər, deyək ki, mühafizəkar yanaşır. Müxalifətin yeni mübarizə metodları axtarışı və yaxud hansısa yeni konseptual yanaşmalar cəhdi görünmür.
Ərəstin Oruçlu. Ekspertlərin qənaətincə müxalifət olan qalan elektoratını və siyasi səhnədəki yerini itirmək istəmirsə, artıq geriləməyə dur deməlidir, ətalətə son qoymalı və yeniləşməlidir. Müxalifət baş verənləri tənqidə yanaşmalı, ölkədə demokratik şəraitin formalaşmasına təsir göstərə bilməməsinin səbəblərini araşdırmalıdır. Əgər o, əbədi müxalifətdə qalmaq istəmirsə, tərəfdarlarının çevrəsini genişləndirməli, cavanları ətrafına cəlb etməlidir. Ekspert Şahin Abbasova görə, müxalifət hakimiyyətlə müqayisədə az olan imkanlarını belə lazımınca dəyərləndirməyi bacarmalıdır.
Təbii ki, yəni onlar siyasi səhnədə qalmaq istəyirlərsə, geri ciddi fikirləşsinlər, ciddi bir islahatlar aparsınlar. Bilirsiniz, yeni bir proqram var, yeni bir düşüncə çıxmalıdır, yəni bəlkə yeni təbəqələrlə iş qurmaq, yəni yeni metodlardır.
Şahin Abbasov. Yaxın, müxalifətin yeniləşməsini, taktikasını dəyişdirməsini istəyən ekspertlərlə yanaşı, hətta liderlərdən daha qəti addımlar gözləyənlər də var. Misal üçün, Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğluna görə məsuliyyət sahibi olan partiya liderlərinin istifaya göndərilməsi gündəmə gətirilməlidir. Buraxılan səhvlər isə partiyalar daxilində müzakirə olunmalıdır. Ekspertin qənaətincə bu addımlar atılmazsa, müxalifət partiyaları zəifləməyə başlayacaq.
Partiyaların sıraları xeyli zəifləyəcək, yəni artıq rayon təşkilatlarının bir çoxu tamamilə sıradan çıxacaq və 2008-ci ildə də məğlubiyyət baş verərsə, indinin proqnozları göstərir ki, bu belə də olacaq. Partiyalar, tutaq ki, Azərbaycan siyasətində olmuşlar ki, Əhməd Orucun rəhbərliyi etdiyi Azadlıq Partiyası səviyyəsində bir partiya olacaq.
Azər Rəşidoğlu. Ekspertlərə görə müxalif qüvvələr yenidən mühafizəkar olaraq qalsalar və dəyişmək istəməsələr, növbəti prezident seçkilərində də hakimiyyət olimpinə yüksələ bilməyəcəklər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, möcüzə baş verməsə, hakim elita 2008-ci ildə də dəyişməz qalacaq və müxalifətə növbəti zərbəsini endirəcək. Onun qənaətincə, prezident İlham Əliyevin Vaşinqtonla dil tapması müxalifətin 2 il sonraya, yəni prezident seçkiləri ilə bağlı ümidlərinin üstündən də xətt çəkir. Yaxın, bunlar ekspertlərin dedikləri idi, amma müxalifət partiyaları bu deyilənlər, yəni ekspertlərin söylədiklərini qəbul etmirlər. Məsələn, Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu müxalifətin geriləməsi haqda fikri qəbul etmir.
Bu heç də müxalifətin gerilənməsidir. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanda demokratik proseslərin gerilənməsidir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın açıq-açıq boğulmasına laqeyd münasibət bəsləyirlər. Səbəb də müxalifətin taktikasına, metodologiyasına deyil. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, indiki müxalifət ən ideal demokratik müxalifətdir. Çünki bütün dünya standartlarına uyğun, bütün dünyada demokratik müxalifətin apardığı mübarizəyə yələnmiş bir müxalifətdir.
Sərdar Cəlaloğlu. Noyabr və may seçkilərinə qatılan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə istefa haqqında düşünmədiyini deyir. Amma bildirir ki, may seçkiləri onlara düşünmək üçün əlavə material verib.
Yəni, müxalifətin seçki taktikası və seçki potensialı, seçki imkanları ilə hakimiyyətin seçki taktikası və seçki imkanları arasında bir yarış getdi, müqayisə getdi və buradan araşdırılası məsələlər, çıxarılası nəticələr var. Biz bu təhlilimizi başa çatdırandan sonra siyasi prosesin sonraki mərhələsini həyata keçirməyə çalışacağıq. Yaxınlarda bizim qurultayımız gözlənilir. Qurultayla da təbii ki, bu məsələlər müzakirə olunacaq və partiyanın xətti barədə bir daha müzakirələr aparılacaq.
Amma İsaqanlar parlament seçkilərindən hansı nəticənin çıxarıldığı haqda hər hansı açıqlama vermədi. Onun sözlərinə görə bütün bunlar ən azı partiya daxili müzakirədən keçməlidir. Amma hədəf bəllidir.
Əsas hədəfimiz ölkədə demokratiyanın sərhədlərini genişləndirmək.
Bu isə Qəmbərin dedikləridir. Müxalifət qüvvələrinin onların ünvanına səslənən tənqidləri düzgün dəyərləndirib. Nəticə çıxarıb-çıxarmayacaqlarına isə Azərbaycan cəmiyyəti özü şahid olacaq.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə Qarabağ haqda. Gözlənirdi ki, mayın sonu iyunun əvvəli Parisdə Əliyev-Koçaryan görüşü olacaq. Ancaq Ermənistan prezidenti Parisə NATO-nun parlament assambleyasının sessiyasına getməkdən imtina eləyib. Arm Info-nun məlumatına görə prezidentin mətbuat katibi deyib ki, Koçaryanın iş qrafiki çox doludur. Minsk qrupu həmsədrlər də regiona gəlir və s. Buna görə NATO-nun parlament assambleyasının sədri Pierre Lelouch-un dəvətini qəbul eləyə bilməyib. Bu, rəsmi zahdır. Qeyri-rəsmi zahlara görə isə Koçaryanın getməməyinə səbəb parlament sədri Baqdasaryan istefa verəcəyini və öz partiyasını da hakim koalisiyadan çıxardıb öz ardınca aparacağını deyəndən sonra yaranan daxili vəziyyətdir. Bir izah da odur ki, danışıqlarda yeni onsuz da heç nə yoxdur, Parisə getməyə də bilər. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Ermənistanda səslənən bu izahlar ola bilər tam deyil, ancaq onların hər biri, məsələn, daxili vəziyyət Qarabağ probleminin həllinə təsir eləyir. Azərbaycanda və ya xaricdə nə deyirlər? Koçaryan Parisə niyə getmir və bunun Qarabağ danışıqlarına təsiri varmı?
İlxan, mütəxəssislər Robert Koçaryanın mayın sonlarında Parisdə keçiriləcək NATO Parlament Assambleyasının plenar sessiyasında iştirakdan imtina etməsinin sülh danışıqları ilə bağlı olduğunu deyirlər. Ancaq onlar Koçaryanın bu hərəkətinin konkret səbəbini fərqli izah edirlər. Ekspertlərin bəziləri bu fikirdədir ki, Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması məsələsində təzyiqlərlə üzləşəcəyindən ehtiyatlandığı üçün Parisə getmək istəmir. Robert Koçaryanın NATO Parlament Assambleyasının tədbirinə qatılmasına Ermənistandakı daxili vəziyyətin mane olduğunu deyənlər də var. Milli Məclis Aparatının Analitik İnformasiya Şöbəsinin müdürü Aydın Ağayev isə deyir ki, Koçaryanın Parisə getməməsinin sülh danışıqlarına elə bir təsiri olmayacaq. Çünki prezidentlərin görüşü üçün əvvəlcədən bir sıra hazırlıqlar başa çatdırılmalıdır. Ola bilsin ki, hələlik hər şey hazır deyil və ya görüş üçün lazımi şərait yoxdur. Aydın Ağayev Ermənistan prezidentinin NATO Parlament Assambleyasının plenar sessiyasına qatılmamasının ölkə daxilində baş verən hadisələrlə əlaqəli olduğunu düşünmür.
Mən hesab edirəm ki, İndi vəziyyət o həddə çatıb ki, Koçaryan ölkədən bir-iki günlüyə getsə orada nəsə baş verəcək? Yox. Bunun üçün əvvəlik zəmin yoxdur. Amma erməni sayarız iddiyyətlər gedir. Yəni bu əvvəlki illərdə müqayisədə yenə bir hər bir neçə ildən bir ölkədə belə bir daxildə müəyyən siyasi zərbələr olur. Yəni bunun axırı yenə yaxşı qurtarmayacaq.
Aydın Ağayev əlavə edir ki, hələlik Koçaryan hakimiyyəti daxili çəkişmələr üçün kifayət qədər möhkəmdir. vəziyyətin necə olacağını isə hadisələrin gedişi göstərəcək. Ermənistan prezidentinin səfərdən imtina etməsini xarici amillərlə bağlayanların bir hissəsi isə hesab edir ki, Yerevan sülh danışıqları prosesində təzyiqlərdən sığortalanmaq istəyir. Ancaq xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından təzyiqlərin olacağı ehtimalı artdığı üçün hərəlik çıxış yolu kimi müxtəlif bəyanələrlə NATO Parlament Assambleyasının tədbirinə qatılmamaq üstünlük verilir. Müsavat Partiyasının başqan müavini politoloq Qabil Hüseynli isə hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı sürətləndirilmiş bir plan hazırlayıb və bu planın təqviminə uyğun olaraq tərəfləri ilk sülh sazişini imzalamağa vadar eləməyə çalışır. Məqsəd Amerikanın digər strateji planları ərəfəsində bölgədəki münaqişəli vəziyyəti müəyyən qədər hüquqi və siyasi çərçivəyə salmaqla ortaya çıxa biləcək hərbi toqquşmanı əngəlləməkdir. Politoloq deyir ki, Robert Kaçaryanın Rusiyadan asılı olması və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqindən yaxa qurtarmaq istəyi onun Parisə getməməsinin mühüm səbəblərindəndir.
İlk dəfədir ki, Ermənistan Amerika tərəfindən belə bir təzyiqlə, əvvəlkilərlə müqayisə edilməyəcək bir təzyiqlə üzləşib. Həm Amerikanın təzyiqi və sürətli kiçik həll variantı, digər tərəfdən isə Rusiyanın Ermənistana təzyiqi və onun bu plana müqavimət göstərmək istəyi Koçaryanın görüşdən imtina etməsində məncə mühüm səbəblər rolunu oynayır.
Qabil Hüseyninin fikrincə Robert Kaçaryanın Paris görüşündən imtina etməsi ilə ölkə daxilində baş verənlər əlaqəli deyil. Çünki Ermənistandakı bütün siyasi qüvvələrin mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsində üst-üstə düşür. Ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlarda Ermənistana təzyiqlərin olacağı məsələsi son vaxtlar təkcə Azərbaycandan deyil, beynəlxalq aləmdən də səslənməkdədir. Belə ki, bir çox Azərbaycan ekspertləri kimi bəzi xarici mütəxəssislər də Praqa prosesinin uğurla başa çatmamasına Ermənistanın səbəb olduğunu deyirlər. Onların fikrincə elə buna görə də beynəlxalq təşkilatların və güc mərkəzlərinin Yerevana təzyiqi gözlənilir. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Cornell deyir ki,
Rambuye görüşlərində siz daha yaxşı bilirsiniz ki, Cənab Koçaryan heç yardımcı olmadı, heç yəni müzakirələrdə çox pozitif bir rol oynamadı, daha çox yəni negatif veya pasif bir şəkildə davrandı və məncə yəni indi çox aydın deyildir ki, Ermənistan hökuməti bu Qarabağ konfliktinə bir həll tapmaq üçün qərarlıdır.
Bu səbəbdən də problemin həllində Kaçaryana təzyiq məsələsi ortaya çıxır. Amma əlbəttə ki, söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, bütün bunlar Kaçaryanın Parisə getməməsinin əsas səbəbi kimi dəyərləndirilə bilməz. Çünki onun bu qərarına Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrin səbəb olduğunu bildirənlər də az deyil. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan parlamentinin sədri, Orinats Erkir partiyasının lideri Artur Baqdasaryanın spikerlikdən istifası və ölkəni idarə edən koalisiyanın parçalanması sülh danışıqlarına təsir edəcək. Məsələn, Eko qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Kaçaryanın Parisə getməməsinin əsas səbəbi Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdir. Biraz da konkret desək, Kaçaryan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atacağı hər hansı addımın ölkə daxilində əleyhinə istifadə olunacağından ehtiyatlanır. Elə buna görə də o daxildəki vəziyyətin müəyyənləşməsinə qədər vaxt qazanmaq istəyir.
Hakim da koalisyonun dağıldığı bir şəraitdə daxildə sabitlik qüvvələr nisbətinin də aydınlıq yaradana qədər ilk növbədə parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir ciddi addım atmaq sözsüz ki, Robert Kaçaryana sərf edir.
Bu İlqar Rəsulun məlumatı idi. Kontekst proqramı davam eləyir. İndi isə Azərbaycan dilində Windows proqramı haqda. Bir neçə il bundan qabaq UNESCO-nun hesabatı var idi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti elmin texnikanın indiki səviyyəsinə cavab vermir. Yəni, elmi texnikanı Azərbaycan dilində izah eləmək çətindir. Mayın 21-də kompüter üçün Windows proqramının Azərbaycan dilindəki versiyası hazır olmalıdır. Tərcümə nə cür gedib bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq. Ancaq suala keçməzdən qabaq xatırladım ki, göyə birinci peki SSR buraxandan sonra Amerikalılar rusca Sputnik sözünü tərcümə eləmədilər. Buna ingiliscədə elə Sputnik dedilər. Bəlkə bəzi terminləri tərcümə eləməmək daha yaxşıdır. İndi isə sualım müxbirimizədir. İlkin, Windows proqramının terminlərini tərcümə eləmək asandımı?
Elxan, Windows-un Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Daha dəqiqi, terminlərin Azərbaycan dilində lüğətinin yaranması işi ilə bağlı təsəvvür yaranması üçün lüğətdəki tərcümələrə əsasən 1-2 cümlə deyəcəm. Dinləyicilər arasında da kompüterlərdən istifadə edənlər varsa, tərcümənin keyfiyyəti haqqında özləri qərar versin. Məsələn, çox ola bilsin ki, Azərbaycanca Windows-da belə mesajlar ekrana çıxsın. Zəhmət olmasa, siçanın sağ düyməsinə bas və bayraqçaları götür. Siçan deyiləndə mouse, muşqa nəzərdə tutulur, İngilizcədəki klik, Rusiyadakı najmit sözü basmaqla əvəz edilib. Bayraqça isə Rusiyada flajok deyilən, Azərbaycanların danışığında isə siyahıda qoyulan quş, ptiska sözünün Windows-dakı tərcüməsidir. Eyni qayda ilə davam eləsək, sisanın sağ düyməsi ilə pəncərə bucağındakı kiçiltmə işarəsinə basmaqla pəncərəni bağla mesajı da alına bilər. Burada pəncərə bucağı pəncərənin sağ yuxarı küncü nəzərdə tutulur, minimize termini isə kiçiltmə kimi deyil, bağlama kimi tərcümə olunub. Və ya daha bir misal. Təsəvvür elə ki, kimsə mənə deyir ki, sənin məktubunu silmişəm, hardan tapım? Mən də deyirəm ki, gir pozulmuşlar qovluğuna ya da səbətə. Tapdığın faylı quşda, yəni işarə elə və bərpa elə. Artıq 3000-ə qədər belə termin və ya sözlük tərcümə olunub. Və Microsoft korporasiyasının fikrincə, bu tərcümə Azərbaycan dilindəki Windows proqramları, kompüter texnologiyalarına olan həvəsi artıracaq. İnformasiya texnologiyaları və terminlərinin tərcüməsi ilə məşğul olan ekspertlərin fikrincə, belə keyfiyyətsiz tərcümə nümunələri Windows-un Azərbaycan versiyasında həddindən artıq çox olacaq. Səbəbi isə tərcümə işinin inanılmaz dərəcədə az bir vaxtda və qeyri-peşəkarcasına görülməsidir. Bunu qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz bildirir. Amma narazılığını Microsoft-da yox, hətta Microsoft-un tərcümə işindəki tərəfdaşı olan Azel şirkətinə də yox, tərcümə layihəsinin moderatoruna yönəldir.
Çox da bəh qışqırmağın yeri olmadığını izah edən bir şey var da. Burada təşəbbüs Microsoft-undur. Pulu da o verir tutaq ki, də kiməsə. Məsələn, əgər Microsoft vaxt müəyyənləşdiribsə ki, mən məsələn tutaq ki, 2 ayı bunu almalıyam. Bu verilən vaxtdan var qüvvəmizlə çalışıb səmərəli istifadə etməli. Təəssüfləndirici məqam ondan ibarətdir. Moderatorun düzgün seçilməməsi, moderator tərəfindən düzgün siyasətin aparılmaması bu verilən vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan vermədi.
Windows proqramlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsində isə son sözü deyəcək olan şəxs Prezident Aparatının İnformasiya Resursları və Texnologiyalar Şöbəsinin müdiri Elmir Vəlzadədir. Osman Gündüzün fikrincə, bu layihəyə rəhbərliyi ya bilavasitə elektron texnologiyalar sahəsinə cavabdeh olan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ya da Azərbaycan dilinin özəlliklərini öyrənən Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna tapşırılmalıydı. Məlumat üçün deyim ki, aprelin 7-sində Azərbaycan dilinə tərcümənin başlandığını elan edərkən Microsoftun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Çaykovski bildirmişdi ki, layihəyə moderator kimi ona görə Prezident Aparatının şöbə müdürünü seçiblər ki, birincisi Cənab Vəlzadə artıq Azərbaycan dili üçün standart unikodların, şriftlərin hazırlanması və Azərbaycanla bağlı bir sıra parametrlərin Windows proqramına salınmasında onlarla əməkdaşlıq eləyib, ikincisi isə bu sahənin bilicisidir və işi təşkil eləyə bilər. Üstəlik o da bildirilmişdi ki, Azərbaycan dövlətinin tərcümə işinə qatqısı da o olacaq ki, Cənab Vəlzadə və onun cəlb edəcəyi kəslər üçün Microsoft şirkəti pul ödəməyəcək. Amma uyğun vaxt dəngəlini aşa bilmədiyi üçün Cənab Vəlzadənin özü ilə danışa bilmədik. Əvəzində Dilçilik İnstitutunun direktor mavini Məsud Mahmudovu tapdıq. Prezident aparatının bu ayın əvvəlində təşkil etdiyi dərin masaya qatılan və orada Windows-un Azərbaycan dilinə tərcüməsində ekspert kimi iştirak elədiyini öyrənən Məsud Mahmudov İlk öncə tərcümə üçün cəmi 2 ay ayrılmasından şikayətləndi.
Mən bilmirəm belə məsuliyyətli bir işə niyə 2 ay vaxt verirlər. Yəni biz ömrümüz boyu bu Windows-la işləyən adam, yəni bunu bir il qabaq da demək olardı. Yəni lap o vaxtı qoyan adama demək olardı ki, balam 2 aya bu biabırçı bir şey vermək istəmir. Bəlkə bunun vaxtını uzadar, sıra bir dəfəlik yaxşı bir iş verəcəksin. İki aya onu verib sıra onu hamı tənqid eləyəcək bu söz yerində deyil, o birisi onun nə mənası var elə bir şey vermək.
Cənab Mahmudov Windows-un tərcüməsindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə, artıq rus və türk dilinə tərcümələrin təcrübəsi göstərir ki, hər şey doğma dildə olsun deyə bütün sözləri və terminləri ucdan tutma tərcümə eləmək mənasızdır. Və heç bir millət özü kəşf eləmədiyi və artıq adı olan bir şeyi yenidən adlandırmağa cəhd eləmir. Məsud Mahmudov.
Misal da çəkdim olaraq ki, deyim ki, yazılsın ki, mesaj ismarıç ya ismarış. Amma mesajı bütün dünya qəbul edib də, türklər də mesaj deyir, Azərbaycanlılar da mesajın, rayonlarda da yüksək savada olmayan adamlar da mesajı bilmir. Mesaj bir termin kimi özün doğruldub da. Bunlar hər şeyi tərcümə eləməkdirlər. Hər şeyi tərcümə eləməzlər axı. Məsələn, ingilislər Sputnik sözünü tərcümə eləmirlər. Çünki Sputniki birinci dəfə ruslar buraxıb göyə, Sputnik qoyulardı adını. Hər şeyin dərəcəsi var da, tərcümənin də dərəcəsi var.
Elxan, bir şey bildirim ki, Microsoft şirkətindən verilən açıqlamaya görə, aprelin əvvəlində başlanan Windows-un azərbaycanlaşdırılması, yəni bilavasitə tərcümə prosesi, mayın axırında sona çatmalıdır. Hər kəs Windows sistemindəki sözlərin tərcüməsində iştirak eləyə bilər və bundan ötürü members.microsoft.com internet ünvanındakı tərcümə prosesində öz variantlarını verə bilər. Keyfiyyətə gəlincə isə, Microsoft şirkətinin açıqlamalarına görə, keyfiyyətlə bağlı narazılıqlar olarsa, bir müddət sonra bu məsələyə yenidən qayıtmaq olar. Çünki Windows sisteminin lokallaşdırılması layihəsi bu ilin sonunda bitəcək.
Çox sağ ol İlkin. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi isə məmurların davranışı haqda. Əgər məmur vətəndaşı incidirsə, buna qarşı bir qanun varmı? Parlament iki oxunuşda dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksini qəbul eləyib. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bu qanun məmurların davranışına necə təsir eləyəcək? Məsələn, cəza varmı kobud rəftara görə? Elə kobud rəftarın özünü şikayətçi necə sübut eləyəcək?
İlxan, əvvəlcə bizim radioya müraciət edən və həm də elə bizim söhbətə aidiyyatı olan bir müraciəti dinləyək, sonra suala cavab verərəm.
Mən xahiş eləmişəm, zəng eləmişəm nazirin köməkçisinə və əvvəzində məni təhqir eləyiblər və xahişim rədd edilir.
İlxan, bu Tahir Quliyevdir, onun dediklərindən belə aydın olur ki, o nazirliklərdən birinə müraciət edib, amma onu heç dinləmək belə istəməyiblər. Hətta üstəlik təhqir də olunub. Ekspertlərlə və qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak edənlərlə söhbətdən belə aydın olur ki, dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksinin qəbul edilməsindən sonra məmurların vətəndaşlarla qeyri-etik davranışı məmurlar üçün hüquqi məsuliyyət yaradacaq. İki oxunuşda parlamentdə müzakirə olunan bu qanun layihəsinin qəbulundan sonra məmurun vətəndaşı təhqir etməsi, məmurun etikadan kənar hərəkətlərə yol verməsi bu layihədə olanlara görə ona çox baha başa gələr. Hətta məmurun öz vəzifəsini itirməsi ilə nəticələnə bilər. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev hesab edir ki, bu kodeksin qəbul edilməsi məmur-vətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsində nə qədər önəm daşıyacaqsa, məmurların bir-biri ilə münasibətinə də bir o qədər ciddi təsir göstərəcək.
Məmur əgər vətəndaşa münasibətdə qaba hərəkətə yol verirsə və yaxud onun lazım olan sənədləri ona təqdim etmirsə, lazım olan informasiyanı vermirsə, bu artıq yəni göz qabağında olacaqdır və ona görə də mən elə bilirəm ki, bu məsələdə heç bir məmur da arzu eləməz ki, daim onun fəaliyyəti belə araşdırma predmeti olsun, daim onun fəaliyyəti yoxlama predmeti olsun. Və çünki bu eyni zamanda məmurun özünün də psixoloji vəziyyətinə təsir edə biləcəkdir. Ona görə də o müəyyən qədər çəkindirəcəkdir vətəndaşlara münasibətdə daha etikalı, daha mədəni davranış forması və öz səlahiyyətlərinə uyğun qərarların qəbul edilməsinə onu təşviq edəcəkdir.
Qaldı ki, etik davranış qaydalarına əməl edilməməsinə görə müəyyən edilən cəzaya cənab Nuriyev deyir ki, əgər vətəndaş məmur münasibətlərində etik prinsiplər əvvəllər tövsiyə xarakteri daşıyırdısa, davranış kodeksinin qəbulundan sonra məmurların davranışlarına nəzarət qanunla tənzimlənəcək.
Yəni, burada göstərilir ki, əgər vəzifəli şəxs dövlət qulluqçusu vətəndaşlara münasibətdə, yəni öz funksiyalarının yerinə yetirilməsinə sui-istifadə hallarına yol verəcəksə, vətəndaşlara münasibətdə qeyri-mədəni davranış həyata keçirəcəksə və qərəzliliyə yol verəcəksə, heç şübhəsiz ki, vətəndaşların şikayətləri əsasında onun hərəkətlərinə baxacaq, onun barəsində dərhal intizam icraatı başlanacaqdır. Və burada araşdırma prosesi baş verəcəkdir. Doğrudan da bu hərəkəti eləyib etməyib.
Əl-Məmməd Nuriyevə görə dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksinin qəbulu digər tərəfdən həm də məmurların hərəkətlərinə kənar müdaxilələrin də qarşısını alacaq. Bir sözlə bu kodeksin qəbulundan sonra məmurların səlahiyyətlərinin həddi də müəyyənləşəcək.
Çünki məmur biləcəkdir ki, bunun vəzifə funksiyalarına ibarət bu qərarları qəbul etmək lazımdır. Belə olan halda nə ona yuxarı orqan təzyiq edə bilər, nə də digər məmur.
Qaldı ki, məmurlarla vətəndaşlar arasında baş verən mübahisələrin necə sübut olunacağına Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti hesab edir ki, bunu müəyyənləşdirmək elə də çətin bir iş deyil. Bu, sözü gedən qanunların hazırlanmasında iştirak edən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevin fikirləri idi. İlxan, Əl-Məmməd Nuriyevdən fərqli olaraq vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, belə bir kodeksin qəbulu Azərbaycan reallığında vətəndaş-məmur münasibətlərinin yoluna qoyulmasında elə də ciddi təsirə malik olmayacaq.
Mən hesab eləmirəm ki, bu qanun çıxan kimi onu böyüdüb, böyük bir plakat şəklində məmur asacaq başının üstündən və yaxud da gözün qabağından, ancaq ona baxıb hərəkət edəcək. Mən qorxuram ki, bu deyək, həkimlərin Hippokrat andına dönmüş bir şey olar.
Cənab Məmmədov deyir ki, əksər hallarda vətəndaşların müraciətlərinə o qədər etinasız münasibət bildirilir ki, vətəndaş bir daha üzləşdiyi problemlə bağlı həmin ünvana yenidən müraciət eləmək istəmir. Elə bu səbəbdən də vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri hesab edir ki, qəbul olunan qanunların pozulmasına görə ciddi sanksiyalar nəzərdə tutulmayacaqsa, onda məmurların etik davranış kodeksinə əməl edəcəyi də inandırıcı görünmür.
Sağ olsun deyirəm, biz kömür komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavab veriblər. Mən ora müraciət eləyirdim ki, cənab Kamaləddin Heydərov, hələ bundan qabaq olub. Onlar isə mənə cavab verir ki, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov, cənab sözün qıymırlar. Niyə? Mən sizə cənab deyib müraciət edirəm, hansı ki siz mənim vergilərimlə orada oturub fəaliyyət göstərirsiniz. Amma siz, sizin vergi ödəyicisinə bu hörmətsizlik də aşkar hörmətsizlik, biz cənab sözünü də qıyıb yazmırlar.
Həm söhbətimə görə məmurun qeyri-etik rəftarı ilə üzləşən vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə etməsi də və ona qarşı edilən haqsızlığı sübuta yetirməsi də bu gün xeyli problemli bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə hələ ki bu kimi hallara qarşı çətin də olsa az-çox jurnalistlər mübarizə apara bilir. Bu da onların malik olduğu imkanlarla bağlıdır. Amma adi vətəndaşlar belə imkanlara malik olmadığından onlar üzləşdikləri haqsızlıqlara qarşı mübarizə aparmaqda və onu məhkəmədə sübut etməkdə xeyli çətinlik çəkirlər.
Çox sağ ol Marif, indi isə Türkiyəyə keçək. Amerika dolları bütün dünyada düşür, Türk lirəsi isə hətta dollara nisbətdə də düşüb. Türk lirəsi son 3-4 gündə öz dəyərinin 10%-ini itirib. Mərkəzi bank da deyir ki, lirəyə kömək üçün bazara müdaxilə eləməyəcək. Bir sual odur ki, Türk lirəsinə birdən-birə nə oldu? Çünki qıraqdan belə görünürdü ki, indiki hakimiyyət Türkiyənin bəlasına çevrilmiş inflyasiya son qoyub. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Dünyada para bol, o paranın bir qısmı Türkiyəyə geliyor. Nə oluyor o Türkiyəyə gələn para? Türkiyədə yatırım mı yapıyor? Türkiye'de üretim mi yapıyor? Türkiye'de istihdam mı yaratıyor? Türk ekonomisinin riskini paylaşıyor mu? Bir parçası haline geliyor mu Türk ekonomisini? Hayır.
Son bir hafta ərzində İstanbul Birjasındakı hisse senedleri 22% değer itirdi. Yeni Türk lirası Amerikan doları karşısında sadece pazar ertesi 7.7%'lik devalvasiyaya məruz qaldı. Bu mənzərə Türkiyə yeni bir iqtisadi böhranla üz-üzədirmi sualını gündəliyə gətirdi. Ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal yaşanan prosesləri Türkiyənin ithalatı və ixracatı arasındakı balansın kəskin şəkildə ithalatın xeyrinə dəyişməsində və dövlət xərclərindəki cari açığın 25 milyard dollara yüksəlməsinə bağlayır. Pul siyasətinin ən önəmli vasitəçisi Mərkəzi Bank valyuta, sərmayə və qiymətli kağız bazarında yaşanan dalğalanmalara baxmayaraq bazara müdaxilə etməyəcəyini açıqlamaqla birlikdə gündəlik valyuta alışı tenderləri təxirə saldı. Hökumət sözcüsü Cəmil Çiçək, Maliyyə Naziri Kəmal Unaqdan və digər səlahiyyətli şəxslər proseslərin bazardakı dalğalı kurs rejiminə uyğun şəkildə cərəyan etdiyini və narahatlıq üçün heç bir səbəb olmadığını vurulayırlar. Başnazirin müavini Abdülətif Şənərdə dalğalı valyuta məzənnəsi rejimindən vaz keçilməyəcəyini açıqlayaraq, sadəcə daxili bazarda deyil, beynəlxalq bazardakı isti pul hərəkətlərinin də Türkiyədəki son bir həftəlik gəlişmələrə təkan verdiyini söyləyir. Abdülətif Şənər Türk bazarına beynəlxalq təsir amilləri arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Bankı Fed'in 0.25%-lik artışını və Birləşmiş Ştatlarda faizlərin 5%-ə yüksəlməsinə görə Türkiyədə daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan bəzi bazarlardakı isti pulun bir qisminin oraya yönəldiyini göstərir. Türkiyənin iqtisadiyyata cavabdeh bir nömrəli adamı Baş nazirin müavini Abdülətif Şənər infrastruktura islahatlarına paralel olaraq makro iqtisadi göstəriciləri bazar qaydaları daxilində sabitləşdirməyə davam edəcəklərini bildirir.
Bu tür dalgalanma hər zaman olabilir və bunu doğal olaraq qarşılamaq gərək.
İş dünyasının pul və sərmayə bazarında yaşanan proseslərə reaksiyası həyəcanlı deyil. Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin sədri Rıfat Sarcıqlıoğlu əcnəbi valyutanın yeni Türk lirəsi qarşısında dəyər qazanmasını normal qarşıladıqlarını, bunun adından da göründüyü kimi dalalı valyuta rejiminin gərəyi olduğunu vururlar. Bəs bu işə Baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın bir neçə ay əvvəl siyasətin tədavülünə daxil etdiyi terminlə desək, üləma nə deyir? Müsahibimiz Bilgi Universiteti İqtisad Fakültəsinin dekanı Profesör Taner Bərksoy, Türk bazarında yaşanan dalalamanın təməlində əcnəbi pul və sərmayə fondlarındakı yer dəyişmənin yatdığını söyləyir. Profesör Bərksoy, dalğalanmanın bazarda mart ayının axırından bəri müşahidə edildiyini və inkişaf etməkdə olan digər bazarlarda yaşanan bu prosesin Türkiyədə daha çox həyəcana səbəb olduğuna diqqəti cəlb edir.
Şu anda şey var, yəni küresel ölçəkdə bir fonlara iştirməsi olayı var. Faiz yüksəlmələrinin bizim türümüzdəki emerging marketsi yönünü çevirməsiyle ilgili. Para kalırsa temeldeki mekanizma bu.
Bilgi Üniversitesi İqtisad Fakültesinin dekanı Profesör Taner Bərksoy, kroniki risk adlandırdığı cari açıkları, aprel ayı inflasiyasının yüksək çıxmasını, beynəlxalq valyuta fondu ilə münasibətlərdəki bəzi nöqsanları, sosial təminat qanununun bəzi maddələrinin prezident tərəfindən məclisə qaytarılmasını da bazarda yaşanan dalğalanmanın impulsiv amillərindən sayır. Bizim bugün bazardakı dalğalanma biraz durulmuş kimi görünür. Bunu necə qiymətləndirirsiniz sualımıza Professor Bərksoy belə cavab verir. Bu tipli proseslərin mənbəyi xaricdə olduğu üçün dalğalanmalar gediş-gəlişli olur. Gələcəkdə yeni bir dalğalanma yaşanacaq və biz də yanlış olan valyuta məzənnəsini düzəldəcəyik.
Bu hərəkətlər belə olur. Yəni kaynağı dışarıda isə, yəni birebir sizə dönük beklentilərdə çox radikal bir dönüşsə, bu tür piyasa düzəltmələri böyle gidiş-gelişlərlə olur. Elə də işte bizdə yanlış olan bir fiyatı düzəldəcəyiz, döviz kurunu düzəldəcəyik.
Türkiyənin valyuta və sərmayə bazarında təhlillərdən də göründüyü kimi mənşəyi xaricdə olan iqtisadi faktorların təsiri ilə bir həftəlik dalğalanma yaşandı. Ancaq Mərkəzi Bank, hökumət və iş dünyası sərbəst bazarın qayda-qanunlarından vaz keçmədi. Nə valyuta məzənnəsinə müdaxilə edildi, nə də faizlərə. Elm adamları isə bu səbkli dalğalanma